Honorable Sri Dhanan, you have 17 minutes. 15.
15 minutes. எவ்வளவு நேரம்?
15 நிமிடங்களும்.
20 நிமிஷம் இருந்தது.
காலையில் நடந்த டிலேயால 15 நிமிடம் ஆயுள்.
கௌரவ குழுக்களின் தவிசாளர் அவர்களே, இன்றைய தினம் நீதித்துறை சார்ந்த பல ஒழுங்கு விதிகள் இருந்தாலும் கூட இந்த நாட்டிலே நீதித்துறை இருக்கிறதா, நீதித்துறையினுடைய செயல்பாடுகள் நேர்மையானதாக நடைபெறுகிறதா, நீதித்துறை எந்தளவு தூரம் இங்கிருக்கின்ற குடிமக்களை பாதுகாக்கிறது அல்லது நீதிவான்களை அது எவ்வாறு பாதுகாக்கிறது, இந்த நாட்டிலே நீதித்துறையினுடைய செயல்பாடுகளில் எவ்வளவு முன்னேற்றங்கள் இருக்கிறது என்பதை ஒருமுறை நாங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். காரணம், ஒரு நீதி இல்லாத நாடாக, நீதி இறந்து போன நாடாக, நீதி பேச முடியாத ஒரு நாடாக இலங்கை இருப்பதாகவே இன்றைய நடைமுறைகளை பார்க்க முடிகிறது. குறிப்பாக அம்பாறை மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற ஒரு பிரதீபன் என்பவர்களுடைய விடயத்தையும் நான் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். அம்பாறை மாவட்டத்தினுடைய கல்முனையைச் சேர்ந்த மனித உரிமைகள் சார்ந்து செயல்படுகின்ற மனித உரிமை செயல்பாட்டாளர், சிவில் சமூக செயல்பாட்டாளர் தாமோதரம் பிள்ளை பிரதீபன் அவர்கள், தாமோதரம் பிரதீபன் அவர்கள் தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக நடைபெறுகின்ற அநீதிகளுக்காகவும் காணாமலாக்கப்பட்ட உறவுகளுக்காகவும் தமிழர் தேச அத்துமுறர்கள் மற்றும் ஏனைய அனைத்து மனித உரிமை முறைகளுக்காகவும் நீதி கேட்டு குரல் கொடுத்து பல்வேறு செயல்பாட்டு தளங்களிலும் நின்று செயல்பட்டு வருகின்ற ஒரு செயல்பாட்டாளர் ஆகும். கடந்த 2023 10-12 அவர் ஊரில் இல்லாத நேரம் அவரது வீட்டுக்கு வந்திருந்த போலீசார் பயங்கரவாத குற்றத்தடுப்பு பிரிவின் TID-னர் விசாரணை இருப்பதாகவும் அதற்கான அழைப்பு கடிதம் தர வேண்டும் எனவும் கூறி அவரையும் அவரது குடும்பத்தாரையும் விசாரித்துள்ளதோடு அவரது தம்பியின் தொழில் நிலையத்திற்கும் சென்று இந்த போலீஸ் விசாரணை அழைப்பை வழங்கியுள்ளனர். இந்த பயங்கரவாத குற்றத்தடுப்பு விசாரணை பிரிவு அனுப்பியுள்ள விசாரணை அழைப்பானை சிங்கள மொழியில் எழுதி அனுப்பியிருக்கிறார்கள். இதற்கு முன்னரும் கூட இவருக்கு இதுபோன்று 4 விசாரணை கடிதங்கள் அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றன. 2022-9-5 2022-9-22 2022-11-17 2023-1-25 இவ்வாறு இவருக்கு இந்த அழைப்பாணை கடிதங்கள் TID-னரால் மிகவும் அச்சுறுத்தும் வகையிலே வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இவர்களால் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் இவ்வாறு வழங்கப்பட்ட கடிதங்களில் இறுதியாக 2023-1-25 காலை 9:30 இலக்கம் C/2 அரச விடுதி அம்பாறை எனும் விலாசத்தில் வைத்து பயங்கரவாத குற்றத்தடுப்பு பிரிவின் அந்த நிலைய பொறுப்பதிகாரி மற்றும் அங்கு இருந்த அதிகாரிகளால் விசாரணை செய்யப்பட்டு 4 மணித்தியாலங்களும் 48 நிமிடங்களும் நடந்ததோடு சுமார் 24 பக்க விசாரணை அறிக்கை அவர்களால் அவரிடம் இருந்து பெறப்பட்டு எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. அதன் பின்னர் 2023-4-15 அவரது வீட்டிற்கு பெரிய நீலாவணை போலீஸ் நிலையத்திலிருந்து 2 போலீஸ் அதிகாரிகள் சீருடையோடு வருகை தந்து பயங்கரவாத குற்றத்தடுப்பு விசாரணை பிரிவினர் மற்றும் தங்கள் உயர் அதிகாரிகள் தங்களை அனுப்பி விசாரிக்க சொன்னதாகவும் கூறி விசாரணைக்கு உட்படுத்தி சுமார் 2 மணி நேரம் விசாரணை அறிக்கை எழுதியிருந்தார்கள். இதனைத் தொடர்ந்து இப்போது இந்த அழைப்பும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த அழைப்பும் சிங்கள மொழியில் வழங்கப்பட்டு இதிலே சிங்களத்தில் தேசிய பாதுகாப்புக்கு இடையூறாக இருந்தமை தொடர்பாடல் செய்தமை போன்ற விடயங்கள் தொடர்பாக விசாரிக்க வேண்டும் என்றும் அதற்கான விசாரணை பிரிவிலே 2023-10-16 நேற்று முன்தினம் திங்கட்கிழமை காலை 9:00 இலக்கம் 149 3rd floor கேபிட்டல் பில்டிங் கிருளப்பனை கொழும்பு என்னும் முகவரிக்கு 1 இலக்க விசாரணை அறைக்கு வருமாறும் அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார்கள். இவ்வாறு தொடர்ச்சியாக இதற்கு முன்னரும் கூட 4 முறை இவருக்கு அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார்கள், விசாரணை செய்திருக்கிறார்கள். இதுபோன்று பல போலீஸ் விசாரணைகள் CID விசாரணைகளும் செய்திருக்கிறார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து இப்போது அழைப்பும் விடுத்திருக்கிறார்கள். விசாரணைக்கு என்று இவ்வாறு தொடர்ச்சியாக இந்த நாட்டிலே இருந்து செயல்படுகின்ற இவர்களை போன்ற தாமோதரம் பிரதீபன் போன்ற செயல்பாட்டாளர்கள் அடிக்கடி விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்படுவதும் பயமுறுத்தப்படுவதும் இன்று இந்த நீதித்துறை பற்றிய ஒழுங்கு விதிகள் வருகிற பொழுது நான் கேட்கிறேன், கௌரவ தவிசாளர் அவர்களே, இந்த நாட்டிலே இவர்கள் எவ்வாறு அச்சமின்றி உயிர் வாழ முடியும்? குறிப்பாக பிரதீபன் அவர்களுக்கு, தாமோதரம் பிரதீபன் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அவருடைய அந்த கடிதங்கள் அழைப்பாணைகளையும் நான் சபாபீடத்துக்கு சமர்ப்பிக்கின்றேன். அவருடைய விடயத்தையும் நான் சபாபீடத்துக்கு சமர்ப்பிக்கின்றேன். முக்கியமாக இந்த நாட்டிலே தமிழ் இளைஞர்கள், தமிழ் உறுப்பினர்கள் தங்களுடைய செயல்பாடுகளை முன்னெடுக்க முடியாதவாறு தொடர்ந்தும் TID CID-னரால் அவர்கள் அச்சுறுத்தப்படுகிறார்கள். இது ஒரு மிக மோசமான நிலைமையாக இந்த நாட்டிலே அமைந்து காணப்படுகின்றது. இதனை விட யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற கீரிமலையிலே ஒரு காணி தலசவன ஹோட்டல், 35 வருடங்களாக, ஏறத்தாழ 32 வருடங்களுக்கு மேல் அந்த இடங்கள் உயர் பாதுகாப்பு வலயம் என கூறி அந்த இடங்களுக்கு போக விடாமல் தடுத்து, அரசாங்கம் அதிலே ஹோட்டல் ஒன்றையும் மஹிந்த ராஜபக்சனுடைய காலத்திலே கட்டப்பட்டு இப்பொழுது அந்த ஹோட்டலை தனியாருக்கு விடுவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த தொடர்பாக, இந்த விடயம் தொடர்பாக அகில இலங்கை இந்து மாமன்றம் ஒரு கடிதத்தை ஜனாதிபதிக்கு எழுதியிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக அவர்கள் எழுதிய கடிதத்தையும் நான் சபாபீடத்துக்கு சமர்ப்பிக்கின்றேன். அகில இலங்கை இந்து மாமன்றம், ஓல்சிலோன் ஹிந்து காங்கிரஸ், கீரிமலை காங்கேசந்துறை வீதியில் உள்ள அரச மாளிகையும் அச்சுற்றாடலில் அளிக்கப்பட்ட சைவ ஆலயங்கள் மடங்கள் தொடர்பாக, சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கீரிமலை ஆதிச்சிவன் கோயில், சடையம்மா மடம், உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில் போன்றவை இடிக்கப்பட்டு அச்சுற்றாடலில் கட்டப்பட்ட அரச அதிபர் மாளிகை யாவும் பயனற்று உள்ளது. இவ் அரச மாளிகையை யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்திற்கு அல்லது இந்து சமயம் சார்ந்த நிறுவனங்களுக்கு வழங்க வேண்டும். ஆதிச்சிவன் கோயில் மடங்கள் இருந்த இடத்தை உரியவர்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். இதை விடுத்து தென்னிலங்கையில் உள்ள தனியார் நிறுவனங்களுக்கு நீண்டகால குத்தகை என்ற பெயரில் இவற்றை ஒப்படைக்க கூடாது. இது தனியார் நிலங்களிலும் சைவ சமய நிறுவனங்களின் நிலங்களிலும் போரை பயன்படுத்தி கட்டப்பட்டது. கடந்த 33 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக உயர் பாதுகாப்பு வலயம் என்ற பெயரில் பொதுமக்கள் போக முடியாமல் கடற்படையின் பொறுப்பில் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. இது மிக வேதனையான விடயம். இப்பகுதியில் இருந்த சித்தர்களின் சமாதிகள் பல உடைக்கப்பட்டு விட்டன. இது நாட்டுக்கு கெடுதியானவை. எனவே இவற்றை உடனடியாக உரியவர்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். எக்காரணம் கொண்டும் தென்னிலங்கை சார்ந்த வாணிப நிறுவனங்களுக்கு கையளிக்க கூடாது. இது திட்டமிட்ட அநியாய செயற்பாடு. இவ்விடயம் தொடர்பாக கௌரவ ஜனாதிபதி உடன் நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும். காங்கேசந்துறை பலாலி வீதியில் சிவபூமி அறக்கட்டளைக்கு உரித்தான சுக்கிரவார திருக்கோண சத்திரம், ராணுவ நலன்புரி சங்கம் இயங்குகின்ற தலசவன ஹோட்டல் எமது பயன்பாட்டிற்கு உள்ளதை ராணுவத்தினர் தங்களுடைய பயன்பாட்டிற்கு வைத்துள்ளார்கள். 106 பரப்பு கொண்ட சைவ சமய நிறுவனத்தின் மடத்தை அழித்து ஹோட்டல் பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தி வருகிறார்கள். இது நீதியற்ற செயல். உடனடியாக தலசவன ஹோட்டலின் பயன்பாட்டில் உள்ள சமய நிறுவனத்தின் நிலம் ஒப்படைக்க வேண்டும். கலாநிதி ஆறு திருமுருகன் உபதலைவர் அகில இலங்கை இந்து மாமன்றம், அவர்களால் வெளியிடப்பட்ட இந்த அறிக்கையும் ஜனாதிபதிக்கு எழுதப்பட்ட இந்த கடிதத்தையும் கூட நான் கௌரவ தவிசாளர்களே சபாபீடத்துக்கு சமர்ப்பிக்கின்றேன். மிக முக்கியமாக இந்த சைவ நிறுவனங்கள் இருந்த கிரிமலையிலே அடிப்படையிலே சைவ மக்கள் வாழுகின்ற சைவ நிறுவனங்களை கொண்ட இடங்கள், அதிலும் சித்தர்களுடைய சமாதிகளை உடைத்து அந்த இடங்களை இராணுவ முகாம்களாக்கி 33 வருடங்களுக்கு மேல் தங்களுடைய பிடியிலே வைத்திருந்த அரசாங்கத்தினுடைய படைகள் இப்பொழுது அந்த காணிகளை இவ்வாறு தனியாருக்கு குத்தகைக்கு விடுதல் என்பது எவ்வளவு மோசமான காரியம்! இந்த நாட்டிலே நீதி எங்கே இருக்கிறது? ஏன் நீங்கள் நீதியை பற்றி இந்த சபையிலே விவாதிக்க வேண்டும்? ஏன் நீதி பற்றி இந்த சபையிலே பேச வேண்டும்? நீதி செத்து போயிருக்கிறதே! நீதிவான் இந்த நாட்டை விட்டு ஓடுகிறார், நீதித்துறை இல்லாமல் இருக்கிறது, இங்கே மக்களுடைய காணிகளை பறித்துக் கொடுக்கிறார்கள். இவ்வாறெல்லாம் நடைபெறுகிற பொழுது நீதித்துறை பற்றி ஒரு உயர்ந்த சபையிலே, இந்த நாட்டிலே சட்டத்தை தீர்மானிக்கிற சபையிலே பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லையே. அவ்வாறு பேசுவதால் என்ன லாபம்? ஆகவே இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி உட்பட பிரதமர் நீதியமைச்சர் நீங்கள் முதல்ல சிந்தியுங்கள். இந்த மக்களுக்குரிய காணிகளை இவ்வளவு காலமும் பறித்து வைத்துவிட்டு இப்பொழுது தனியாரிடம் வழங்குவதென்றால் எத்தனை கோடிகளை இவர்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள்! இந்த துறையிலே வழங்கிய ஒவ்வொரு அமைச்சர்களும் இதற்காக பாடுபட்டு அல்லது இதற்குரிய லஞ்சம் பெற்றுக் கொண்டவர்களுடைய நிலை என்ன? ஏன் இதை இவ்வாறு மக்களுடைய காணிகளை, ஆலயங்களுடைய காணிகளை, சைவ நிறுவனங்களுடைய காணிகளை ஏன் தனியாருக்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள்? இது உடனடியாக தடுக்கப்பட வேண்டும். நான் இந்த உயர்ந்த சபையினூடாக இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதிக்கும் அந்த இந்து மாமன்றத்தினுடைய உபதலைவர் ஆறு திருமுருகன் அவர்கள் முன்வைத்த கோரிக்கையை முன்வைத்து நான் ஒரு கோரிக்கையாகவே இந்த உயர்ந்த சபையினூடாக முன்வைக்கிறேன். உடனடியாக இது நிறுத்தப்பட்டு அந்தந்த நிறுவனங்கள், அந்தந்த சமய நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும். அந்த காணிகள், குறிப்பாக 106 பரப்பு காணியும் உடனடியாக அது இந்து அறநெறி நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய காணி என்பதையும் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்கின்றேன். அதே போல வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் கௌரவ தவிசாளர் அவர்களே, பல நூற்றுக்கணக்கான, பல ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்கள் இராணுவம், கடற்படை, போலீசார், விமானப்படையினால் பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவ்வாறு பறிக்கப்பட்டதில் நான் ஒரு கொஞ்ச விவரங்களை எடுத்திருக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட 18,000 ஏக்கருக்கு மேற்பட்ட காணிகள் வடக்கு கிழக்கிலே இராணுவம், போலீஸ், கடற்படை, விமானப்படை, சிவில் செக்யூரிட்டி டிவிஷன், சிவில் பாதுகாப்பு பிரிவு என்கின்ற இந்த பல்வேறுபட்ட படை பிரிவுகளிடம் தனியாருடைய காணிகள், அரச காணிகள் குவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த காணிகள் தொடர்பான முடிந்தளவான விவரங்களில் ஒரு குறைந்ததை வடக்கு மாகாணத்திலே எங்களால் பெற முடிந்திருக்கிறது. அதனையும் நான் இன்று இந்த சபாபீடத்திலே சமர்ப்பிக்கிறேன். மிக முக்கியமாக கிளிநொச்சி மாவட்டத்திலே 4378.8 ஏக்கர் காணியும், யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் 2433.79 ஏக்கர் காணியும், முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் 1578.2 ஏக்கர் காணியும், வவுனியா மாவட்டத்தில் 1021.55 ஏக்கர் காணியும், மன்னார் மாவட்டத்தில் 130.77 ஏக்கர் காணியும் இவ்வாறு வடக்கு மாகாணத்திலே அரசாங்க படைகளால் இப்பொழுதும் பறித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவை தனியாருக்கு சொந்தமான காணிகள். நான் இதில் சொல்றது அரச காணிகள் அல்ல, இது அரச காணிகளை விடுத்து தனியாருடைய பிரைவேட் லேண்ட், இதனை இவர்கள் பறித்து வச்சிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக கிளிநொச்சி மாவட்டத்திலே கரைச்சி பிரதேசியலாளர் பிரிவில் 1777 ஏக்கரும், கண்டாவளை பிரதேசியலாளர் பிரிவில் 306.5 ஏக்கரும், பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேசியலாளர் பிரிவில் 285 ஏக்கரும், பூநகரி பிரதேசியலாளர் பிரிவில் 2006.3 ஏக்கர் காணிகளும் இவ்வாறு பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அரசாங்க படைகள் வலுக்கட்டாயமாக பறித்து அந்த மக்களுடைய காணிகளை தங்களுடைய வசம் வைத்திருக்கிறார்கள். இது மிக மிக அந்த மக்கள் அந்த இடங்களிலே வாழ முடியாதவாறு அகதி முகாம்களிலும் நண்பர்கள் வீடுகளிலும் உறவினர் வீடுகளிலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். கௌரவ தவிசாளர் அவர்களே, நீங்களும் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர், உங்களுக்கு தெரியும் இப்பொழுதும் யாழ்ப்பாணத்திலே கண்ணகி முகாம், சபாபதி பிள்ளை முகாம் என்னும் பல முகாம்களிலே தெல்லிப்பளை பகுதிகளைச் சேர்ந்த மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இவர்களுடைய காணிகள் படைகளின் வசம் இருக்கிறது. ஆனால் படைகளின் வசம் இப்படி நீண்ட காலம் காணிகளை வைத்துவிட்டு தைட்டி விகாரையை கட்டுகிறார்கள். நீங்கள் தான் யாழ்ப்பாண மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவராக இருக்கும் பொழுது அந்த விகாரை கட்டக்கூடாது என்று தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது. ஆனால் அதை மீறி இந்த விகாரை தனியாருடைய காணியை பறித்து விகாரை கட்டப்பட்டிருக்கிறது. அதே போலதான் இந்த தலசவன தனியாருடைய சமய நிறுவனங்களுடைய காணிகளை பறித்து தலசவன கொட்டையிலே கட்டிவிட்டு இன்று அதனை கொழும்பிலே உள்ள ஒரு தனியாருக்கு நீண்டகால குத்தகைக்கு வழங்குகிறார்கள். இங்கே யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலே நெடுந்தீவு பிரதேசியலாளர் பிரிவில் 13 ஏக்கர் காணியும், வேலனை பிரதேசியலாளர் பிரிவில் 54.05 ஏக்கர் காணியும், ஊராத்துறை பிரதேசியலாளர் பிரிவில் 3.69 ஏக்கர் காணியும், காரைநகர் பிரதேசியலாளர் பிரிவில் 32.99 ஏக்கர் காணியும், யாழ்ப்பாணம் பிரதேசியலாளர் பிரிவில் 1.73 ஏக்கர் காணியும், நல்லூர் பிரதேசியலாளர் பிரிவில் 8.66 ஏக்கர் காணியும், சண்டிலிப்பாய் பிரதேசியலாளர் பிரிவில் 26.85 ஏக்கர் காணியும், சங்கானை பிரதேசியலாளர் பிரிவில் 19.94 ஏக்கர் காணியும், உடிவில் பிரதேசியலாளர் பிரிவில் 0.33 ஏக்கர் காணியும், தெல்லிப்பளை பிரதேசியலாளர் பிரிவில் 1838.95 ஏக்கர் காணியும், கோப்பாய் பிரதேசியலாளர் பிரிவில் 7.728 ஏக்கர் காணியும், சாவகச்சேரி பிரதேசியலாளர் பிரிவில் 82.505 ஏக்கர் காணியும், கரவட்டி பிரதேசியலாளர் பிரிவில் 6.282 ஏக்கர் காணியும், பருத்தித்துறை பிரதேசியலாளர் பிரிவில் 22.525 ஏக்கர் காணியும், வடமராட்சி கிழக்கு மருதங்கேணி பிரதேசியலாளர் பிரிவில் 316.61 ஏக்கர் காணியும் தனியாருடைய காணிகள் இவ்வாறு பறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. கௌரவ தவிசாளர் அவர்களே, அதே போலதான் எல்லா மாவட்டங்களிலும் குறிப்பாக வடக்கு மாகாணத்தில் இருக்கின்ற மன்னார் முல்லைத்தீவு போன்ற மாவட்டங்களிலும் இவ்வாறான பறிப்புகள் அந்த மக்களை தெருவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது. குறிப்பாக முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தினுடைய மெரட்டைன் பெற்று புதுக்குடியிருப்பு, ஒட்டி சுட்டான், துணுக்காய், மாந்த ஈஸ்ட் இந்த இடங்களைச் சேர்ந்தவருடைய காணிகள், அதே நேரம் வவுனியா மாவட்டத்திலே வெங்கலச்சட்டிகுளம், வவுனியா வடக்கு, வவுனியா தெற்கு, வவுனியா ஆகிய பிரதேசியலாளர் பிரிவுகளிலும் இந்த காணிகளுடைய அபகரிப்புகள் பெருமளவில் நடைபெற்றிருக்கிறது. அதே போல மன்னார் மாவட்டத்திலே மன்னார் நகரம், மன்னார் மேற்கு, நானாட்டான் போன்ற பிரதேசியலாளர் பிரிவுகளிலும் இந்த காணியினுடைய பறிப்புகளால் மக்கள் தங்களுடைய காணிகளை இழந்திருக்கிறார்கள். அந்த காணிகளுக்குரிய அந்த மக்களிடமிருந்து பறிக்கப்பட்ட தனியார் காணிகளுடைய இந்த முதலாவது என்னால் தயாரிக்கப்பட்ட முதலாவது இந்த டாக்குமெண்டை நான் சபாபீடத்துக்கு சமர்ப்பிக்கின்றேன். கௌரவ தவிசாளர் அவர்களே, தயவு செய்து இந்த காணிகளை மக்களிடம் கொடுங்கள். குறிப்பாக 9543 ஏக்கர் காணி வடக்கு மாகாணத்தில் தனியாருடைய காணிகள், அதனை அந்த தனியாருக்கு வழங்கினால்தான் அந்த மக்களுடைய நிம்மதியான வாழ்வுக்கு இது ஒரு பொருத்தமானதாக அமையும் என கூறி இந்த ஆவணங்களை நான் உங்களுடைய செயல்பாட்டுக்காகவும் தொடர் நடவடிக்கைக்காகவும் சபாபீடத்துக்கு சமர்ப்பிக்கின்றேன்.
தேங்க்யூ. ஹானரபிள் தேனுக்கு வித்தானகம்கே. You have 12 minutes.
Bobasuti, Kargasava Sabapatumani, Adadine, Tayedi, Nimata, Dasamasi Hatta, Anka Dekadana, Adikarna, Sangidana, Panati, Adade, Sakachaka, and Yoga Dekasam Mandi, Katagri, Bavasava, Levim Sam Mandi, Palumum Satureno. Memon Yoga Deke Adade, Yevena Karnu, Nagariat, Ata Pradesh, Janata, Hapata, Balapano. Visai Visitun Ankekadarana, Samadan, Vishakar, and Yogi Adate, Sadahan Karnu, Visai Edidas Dasei, Dekai Dahadin Anka, Dahaname, Panasatra, Alairak, Tisatra Dana, Ativis Gazette Patre, Tabat, Diguaklesa, Salakana Pulwa, Dedas Dase, Vema Gazette, Divided in Sri Lanka, Siluma Gram Nidarin, Taman Sevekan, Kutashe, Adala, Pradesh Leka, Kutashe, Samadan, Vishakar, Vareku, Lesa Patkara. Emagin Grammy Pradesh, Ivatuna Janatavge, Samadan, Vishakari, Itukaragatu, Yutu, Yamkar Navanak, Tamagramli, there, Magin, Itukara, Ganim at Haki Avak Labino. Emagin, Itukara Ganim at Haki Ava Labino. Gram Nidarin, Tama, Potashe Tula, Piliganim, Laku, Raja Nidaria Veno. Ebagi, Emma Vasamatula, Jivatana, Janatava Samaka Samipu, Hadu Tukarana, Raja Nidaria Lizada, Salakana Pulua. Emanisa, Ohudal. Lapadun Mem Avasta and Tavat Shaktimat Kirimata, Kirimak Lesa Visai, Visutun Anke Kadarana, Samadan, Vishakar, and Yoga Sadhan Karana, Karana Pulua, Pradesh Leka, Potashak Tula, Gram Lidari, Addiction Akadu Vuladid, Pradesh Leka, Murunda, Sahakara Pradesh Leka, Murunda, Sahavana, Paripan, Gram Lidari, Lesa Hadunana Pulua, Paripan and Gram Lidaria, Pradesh Leka, Kariale, Mandalika Lidari Kuvenua. Kutashe Siluma Gram Nilidari into the Magapendana Nilidaria Veno. Pradesh Lekam, Sahakara Pradesh Lekam, Haruna Vita, Gram Nilidar and Vivida Anapanat Yatade, Pavari Tibina, Rajakar into Kirimata Magapendana, Nilidaria, Paripala Gram Nilidaria Venova. Gram Nilidaria Vimakadu, Itukara Akare, Addiction Karana, Pasuviparam Karana, Nilidaria the Veno. Gram Nilidari, Kadu the Pilimada, Pradesh Lekam Burumi Vartakaran, Pradesh Lekam Guru, Sahai Nilidaria the Vino. Melissa Samasta Pradesh Lekam Kotashema, Avarne Karamin, Sevekarna, Paripal Gram Nilidari, Nila Balen, Samadan Vishakar, Lesada, Patkaramin, Visai Visudun Anke Kadarana, Samadan Vishakar and Yoga Yatade, Gauri Amatumag and Yoga and Kutkarla Tibino. Even Yoga. Anumata Karamin, Sada Parliament, the Ridipa Karatibino, Grammy, Crazy, Janata Abge, Tama, Kadu, Pasu, Itukar Gadima, Pasuana, Pasuana, say Gram Nidia, Samadan, Mishakar, Nila Balen, Patker, Patuino, Ibage, Min Idirat, Oge, Asanam, Addiction, and Nidaria, Paripal, Gram Nidaria, Samadan, Mishakar, Nila, Balen, Patuino, Air, Evnidara, Itukar, Niti, Kadu, Itukarim, Pitu Halak, Venova, Mulasanaruma. Sabahapati Dumani, Daru Adikarnaha, Bandanagar, Kadudu, Ankram Vyasta, Sanskarnakaru, Ematuma, Anka, Visutunai, Hatalisa, Alirak, Dahai Dharana, Ativishesh, Gazette Patria Maging, Parivasa, Niladaria, the Jati Eka Badata, Sambandikan, Niladaria, the Samadan, Mishakar, Varun Lisa, the Patkar Tibino, E. Anua, Parivasa, Niladarin, Ung Patkar Kara Tibena, Distrike, Samadan, Mishakar, the Vino. Jati Ekapata, Sambandikar and Ledaria, Ea Patkara Tibino, Pradesh Lekam Kotashe, Aiti Distrike, Samadan Vishakaria, Vundavino, Garu, Sabahapati Dumani, Parivas and Ledaria Bagema, Jati Ekapata, Sambandikar, Ledaria, Taman Seve Karana, Distrike, Tula Nivirdib, Janata, Apeksha, Karinam, Itukara Dimata, Nematir, Upakaria, Veno. Visheshan, Parivas and Yeradaria, the Lamain Bagema, Saman, Jahajanata, the Aitivas, Maraksha Kirimata, Kadu to Kernova, Yeridaria, Harita, Hudin, Itukirim, Kirdimra, Samadan, Minisha, Hara Dure, Nila Balen, Himikaradima, Ita Vadakat Karnabo, Prakashakaran Noni, Jati Ekapatata, Samandika, Niladari, Inda, Samadan, Minishakara Duri, Labadima, Eha Samana, Agima Klakarana, Oni. Paripana Gram Lidaria, the Parivasa Lidaria, Jati Gekapata, the Sambandikan Lidaria under the E. Aiga, Rajakar Visheshin, Yasta with the Rajakar Itukirim under the Dimasada, Samadar Mishakar, Dure, Labadi, Mamagin, Shaktimat Rajakari, Parisaria Katala de Nativino. Min Pasu, E. Sam, Dena, Vitukar and Rajakari, Sialam, Unge, Nilatat and Color, Rajakari Wagema, Samadan Vishakari Kulisa, Itukar Rajakari Lissada, Salaka Katu Karanavino. අද දින සාකච්ඡා කරන ජේෂ්ඨ නීතිඥ උපදේශක බහුමාන ප්‍රධාන කිරීම පනත් කෙරුම් පද අදාළව ද මාගේ අදහස කෙටියෙන් ප්‍රකාශ කරනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති නීතිඥවරුන් පත් කිරීමද ඒ අධිනීතිඥවරුන් ලෙස කටයුතු කරද නීතිඥවරුන් ලබා දෙන පිළිගැනීමක් ලෙස සලකනු ලැබුව යෝජිත නවස කෙරුම් පද මගින් උපදේශක නීතිඥවරුන් සේවදායකයන් උපදෙස් දීම ඔප්පු ලීම අවසන් කැමති පත්‍ර කෙළුම්පත් කිරීම වැනි කටයුතු වල නියුක්ත වූ ඒ වගේම අධිකරණයේ හෝ විනිශ්චය වල සභාවල බේරුම් කරන ලද ක්‍රියාදාම් වලදීද සේවාදායකයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින උපදේශක නීතිවරුන්ට සේවාවද සලකා බලා මෙම නීතිඥ මහතුන්ගේ සේව ඇගීම ලක් කිරීම අවශ්‍ය නීතිමේ විධිවිධාන සැලසීම මෙම පනත මගින් සිදු වෙනවා. ඒ අනුව උපදේශක නීතිඥවරුන් ලෙස සේවය කරන කල ජේෂ්ඨ නීතිඥවරුන්ට තම ශ්‍රේෂ්ඨය ලබාගත් කීර්තිමත් භාවයේ තම වි වෘත්තීය ක්ෂේත්‍රයේ අධික කල ඉහළ ප්‍රමිතීන් වෘත්තීය වෙනුවෙන් ලබා දීම තිබෙන දායකත්වයේ ආදී කරුණු හේතුවෙන් බහුමානයට ලක් කරනු ඇති. අවසාන වශයෙන් පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරියද පරිභාෂ නිලධාරියද ජාතික ඒකාබද්ධ සම්බන්ධක නිලධාරින්ටද සාමදාන විශේෂකාර දූර පිරිනැමීමට ගරු අධිකරණ ඇමතුමා ගත් ක්‍රියාමාර්ගයේ අගය කළ යුතුයි. ඒ සඳහා ජනාධිපති ලේකම් අධිකරණ අමාත්‍යාංශයට ඉදිරිපත් කර තිබූ ඉල්ලීමද අගය කළ යුතුයි. ඒ වගේම ගරු අධිකරණ ඇමතුමා විසින් උපදේශක නීතිඥවරුන් ලෙස කටයුතු කරන ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥවරුන්ට බහුමාන්‍ය ප්‍රධාන කිරීම ඉදිරිපත් කර තිබෙන පනත් කෙටුම් පද අගය කරමින් මගේ කතාව අවසන් කරන බොහොම සුදී අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධ.
Thank you. Honorable Nimal Piyates, sir, you have 13 minutes.
Mulasana Aruda, Niyojya Karaka Sabhapathitumani, Ada Davase Visheshayen Adhikarana Amathyanshe Yatate Thibena Visheshayen Adhikarana Sangvidhana Panathe Yatate Wana Niyoga Pilibandawat, E Wageyma Moolika Vasayen ජේෂ්ඨ උපදේශක නීතිඥ බහුමාන ප්‍රදානය කිරීම වගේම තවත් පැත්තකින් නිලධාරීන් පිරිසකට සමාදාන විනිශ්චකාර පදවි ලබා දීමට වෙච්ච යෝජනා පිළිබඳව තමයි විශේෂයෙන්ම සාකච්ඡාවට ගැනෙන්නේ. මේ සාකච්ඡාවට ගැනෙන මොහොත වෙනකොට අධිකරණ සංවිධාන පනත පිළිබඳව යම් දල අදහසක් ඉදිරිපත් කිරීමටත් මම මගේ පැත්තෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා සිටින නිසාම එතුමාගේ අවධානය යොමු වීමට යම් කරුණු ප්‍රමාණයක් එතුමාගේ අවධානයට යොමු කරන්නට උණු යෝජනා හැටියට කෙටියෙන් තිබෙන කාල වේලාව පාවිච්චි කරමි. අධිකරණ සංවිධාන පනත යටතේ අපි සාකච්ඡා කරද්දී මේ බලමූලායතන තුනෙන් එකක බලමූලායතනයක් පිළිබඳව තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. අදේශපාලනික වෙච්ච බලමූලායතනයක් හැටියට අපි අධිකරණය හඳුනාගනු ලබනවා. ඒ වගේම මේ අධිකරණයට පැවරෙන කාර්යභාරය ඉතාමත්ම ප්‍රබල එකක්. ව්‍යවස්ථා දායකයත් විධායකයත් ඒ වගේම සමාජයේ අනෙකුත් යුක්තිය පසිදලීමේ ක්‍රියාවලියේදී අධිකරණය තමයි ප්‍රබල භූමිකාවක් අත්පත් කරගෙන තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ජනතාවටත් පරිපාලනයටත් අදාළව යුක්තිය ඉටු කර ගැනීමටත් ඒ වගේම විවිධ පාර්ශ්වවලින් වෙන්න පුළුවන් පුද්ගලයන්ගෙන් වෙන්න පුළුවන් අගතිගාමීත්වයට පත් වෙන අයට යම් සාධාරණයක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා තිබෙන එක් ප්‍රබල බලමූලායතනය බවට අපි අධිකරණය අපි හඳුනගෙන තිබෙනවා. අධිකරණයක් විදියට ගත්තොත් රාජ්‍ය අධේශපාලනික බලමූලායතනය විදියටත් අපි අඳුරගන්නවා. අධිකරණයේ කාර්යභාරය වන්නේ නීතියට අනුව යුක්තිය පසිඳලනවා කියන කරුණත් අධිකරණ කෘත්‍යන්හිදී සෑම විටම ස්වභාවික යුක්ති මූල ධර්ම අනුගමනය කිරීම තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් පැවරලා තිබෙන කාර්යභාරය. අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ නීති ඉතිහාසය ගත්තොත් පූර්ව ඓතිහාසික යුගයේ විදියටත් විජයාගමනයේ සිට ලන්දේසින්ගේ පාලනය දක්වාත් ලන්දේසි යුගයේ ගත්තමත් ඉංග්‍රීසින්ගේ යුගයේ ගත්තත් එතනින් පස්සේ විශේෂයෙන්ම පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ප්‍රකටව ක්‍රියාත්මක වෙච්ච 48 ඉඳන් 78 දක්වාත් ඒ වගේම 78 ඉඳලා මේ කාලේ වගේ වෙනකම්ම විශේෂයෙන් මේ නීති ක්‍රියාවලිය ප්‍රතිසංස්කරණය වෙවි වර්ධනය වෙවි යම් පමණක තැනකට ඇවිත් තිබෙනවා. ඊට පෙර ගත්තොත් රාජාවලිය තුල ගත්තොත් විශේෂයෙන්ම රජ සමයේ අද අපි ගත්තොත් මහාධිකරණය අපිට සලකන්න පුළුවන් එදා රජුරු රජු තමයි එදා ඒ තීරක ප්‍රධාන තීරණ ගනු ලබන කෙනා උඩරට රාජ්‍යය ගත්තොත් අපි අවසාන අපේ උඩරට රාජ්‍ය තුල රජු අධිකාරම් දිසාවේ මොහොට්ටාල කෝරාල ආරච්චි ඉතින් අද ඒක වෙනස් වෙලා ඇවිල්ලා තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අභියාචනාධිකරණය පළාත්බද මහාධිකරණ මහාධිකරණය දිසාධිකරණය මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ප්‍රාථමික අධිකරණය දක්වා විකාශය වෙලා තිබෙනවා ඒ වගේම තමයි මේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධව කතා බහ කළද්දී දිගටම දිගින් දිගටම අඩුපාඩු හැටියට අපි හඳුනගෙන තිබෙනවා විශේෂයෙන් අපේ අධිකරණ ගරු ඇමතිතුමනි ඒ කාරණා පිළිබඳව මම වේගෙන් සාහිතාමත්ම කෙටියෙන්ම මේ හඳුනගත්ත කරුණු ටික ඔබතුමාගේ අවධානයට යොමු කළ යුතුමයි මොකද කාල වේලාව අවසානයේදී අවසන් වෙනකොට මේ කාරණා ටික අපට ඉදිරිපත් කරගන්න බැරි වෙන නිසා ඒ වගේම මේ ශේෂ්ත්‍රයේ තුල තියෙන වර්තමාන නීති රීති වල දුර්වලතා තිබෙනවා ප්‍රමාණවත් අධිකරණ පද්ධතියක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ස්ථාපිත වෙලා නැති කරුණක් ඒ වගේම අධිකරණ කටයුතු පිළිබඳව ප්‍රජාව සතු අල්ප දැනුම ඒ පිළිබඳව තිබෙන දැනුම ඉතා අවම මට්ටමක ඒ වගේම අපි අධිකරණ කටයුතු කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය හීන වීම මේ සමස්ත කාරණා දෙස ආපස්සට හැරලා බලද්දී යම් පමණකට නොතිබෙනව නෙමෙයි අධිකරණ කටයුතු කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය හීන වීමද වර්තමානයේදී පවත්නා ප්‍රබලතම ගැටලුවක් වෙනවා වගේම මේ සඳහා විවිධ අවස්ථාවලදී වාර්තා වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මන්ත්‍රීවරුන් විසින් විනිසුරුවන්ට බලපෑම් සිදු කිරීම ඇතැම් විනිසුරුවන්ගේ ක්‍රියාකලාපයේ ආදී කාලීන හේතු සාධක බලපා තිබෙනවා ඊට අමතරව පහළ අධිකරණවල නඩු තීන්දුව ඉහළ අධිකරණ මගින් අභියෝගයට ලක්වීම ධනවත් හා බලවත් පුද්ගලයන් නීතියේ හිඩැස් මගින් බේරී ගොස් පහළ මිනිසුන් දඬුවමට ලක්වීම යනාදී හේතු සාධකද අධිකරණ කටයුතු කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය හීනවීමට බලපාලා තිබෙනවා මෙම ගැටලු මඟ හරවා ගැනීම සඳහා ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග විදිහට ගත්තොත් විශේෂයෙන්ම යෝජනා වෙනවා අධිකරණය කෙරෙහි විශ්වාසය රඳා පවතින විනිසුරුවන්ගේ ක්‍රියාකලාපයේ මත නිසාවෙන් එය කඩ කරන විනිසුරුවන් හට දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අවශ්‍ය නීතිමය ප්‍රතිපාදන සකස් වෙන්නට ඕන ඒ වගේම අධිකරණයට බලපෑම් කරන කුමරණ පුද්ගලයෙකුට වුවද තරාතිරම නොබලා දඬුවම් කිරීමට අවශ්‍ය නීතිමය ප්‍රතිපාදන සකස් වෙන්නට ඕන දැන් කාලීන තත්ත්වයට ගැලපෙන විදිහට ඒ වගේම අධිකරණ විනිශ්චයකරුවන්ට ස්වාධීන වැඩ කටයුතු කරගෙන යාමට අවශ්‍ය පරිසරය උදා කරගෙන ඒ වගේම ඊට අදාළ ආචාර ධර්ම පද්ධතිය සකස් කර ගැනීම ඒ වගේම අධිකරණයේ නඩු කටයුතු වල සිදුවන අනවශ්‍ය ප්‍රමාදයේ ගොඩක් තිබෙනවා අපි ඒක ආපස්සට හැරලා බලද්දි මම හිතනවා ඉතා ප්‍රධාන බාධාවක් සහ ප්‍රධාන ගැටලුවක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තිබෙන කාරණයක්. ඒ වගේම මේක ශ්‍රී ලාංකික අධිකරණ ශාස්ත්‍රයේ පවත්නා ප්‍රබලතම ගැටලුවක්. එමගින් පැන නගින අතුරු ගැටලු ලෙස ජනතාව නීති ඉදිරියට යාමෙන් වැළකීම, නඩු තීන්දුවල වටිනාකම අඩු වීම, නඩු තීන්දුව කෙරෙහි අඩු විශ්වාසයක් තැබීම යනාදී හඳුනාගෙන තිබෙනවා. තීන්දුව ලබා දීමට දීර්ඝ කාලයක් ගත වෙන නිසා ඒ සම්බන්ධ සියලු පාර්ශ්ව අපහසුතාවයට පත් වෙනවා. සිවිල් නඩු කටයුතු සඳහා වසර 10ක් 15ක් වැනි කාලයක්ද මිනීමරුම් නඩු සඳහා වසර 10ක තරම් වූ දීර්ඝ කාලයක්ද ගත වීම නිසා ඇතැම් විට වින්දිතා චූදිත යන දෙපාර්ශ්වයේම ජීවතුන් අතර නොසිටීමද දක්නට ලැබෙනවා. එමෙන්ම මූලික අයිතිවාසිකම් පෙස්සම් තීන්දුව සහ තීරණ ඉක්මනින් ලබා දීමට ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රතිපාදන සකස් කර තිබුණද එම තීන්දුව හා තීරණ ප්‍රමාද වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවීම ලෙස හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. මෙම අනවශ්‍ය ප්‍රමාදයන්ට මූලිකව බලපාන හේතු සාධක ලෙස අධිකරණයන් නඩු ධාරිතාව ඉහළ යනවා. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව, පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව, රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව යන අනුසාංගික ආයතනයන් සිදුවන ප්‍රමාදයන් ආදියද නීතිචමරු නඩු හා සම්බන්ධ පාර්ශ්වවල ක්‍රියාකාරීත්වය යනාදී හේතු සාධක මේකට බලපාලා තිබෙනවා. මෙලෙස නඩු කටයුතු අනවශ්‍ය ලෙස කල්ගත වීම අවම කර ගැනීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග විදියට නියෝජකාරක සභාපතිතුමනි නඩු ධාරිතාව අවම කර ගැනීමට පවතින අධිකරණ ක්‍රමයෙන් ඔබට ගොස් නව අධිකරණ ක්‍රමයක් සකසන්නට ඕන. නීතිඥයන් නඩු හා සම්බන්ධ පාර්ශ්වකරුවන් මගින් සිදුවන අඩුපාඩු මගහරවා ගැනීමට ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීම මෙන්ම විනිසුරුවරයාද වගකීමක් සහිතව ක්‍රියා කිරීම සිදු කරන්නට ඕන. අනුසාංගික ආයතනයන්හි ක්‍රියාකාරීත්වය විධිමත්තා කඩිනම් කිරීම සඳහා නිශ්චිත ක්‍රියාපටිපාටියක් හඳුන්වා දෙන්නට ඕන. මාර්ගස්ථ සුළු වැරදි සඳහා වෙනත් රටවල මෙන් ස්ථානීය දඩයක් නියම කිරීම තුළින් අනවශ්‍ය නඩු පැවරීම අවම කරන්නට පුළුවන්. අධිකරණ කටයුතු කරේ පවත්නා ක්‍රමවේදයේ වෙනුවට නූතන තාක්ෂණයේ කැටියු නව ක්‍රමවේදයක් නිර්මාණය කිරීම වත්මන් අපිට විශේෂයෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය කටයුත්තක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි වර්තමානයේ පවත්නා නීති රීති වල විශාල දුර්වලතා ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. යල්පැන ගිය නීති ක්‍රියාත්මක වීම අධිකරණ පද්ධතිය තුළ ඇති ප්‍රමුඛතම ගැටලුවක්. ඒ අනුව අතීතයේ සම්මත කරන ලද නීති රීතින් වර්තමානයේදී කාලීන වශයෙන් සෝදෙන්න ලක් නොවීම නිසා මෙම ගැටලුව ඇති වී තිබෙනවා. නිදසුනක් ලෙස ආඥා පනත යටතේ දඬුවම් ලබන පුද්ගලයෙකුට හා 1931 අංක 19 දර විහාර දේවාලගම් ආඥා පනත යටතේ රාජකාරී පැහැරහරින පුද්ගලයෙකු වන මට පනවන දඩමුදල් කාලීනව සංශෝධනය නොවි නොතිබීම නිසා ඒ වර්තමානයේ ඉතා සුළු මුදලක් වෙනවා. තවද වර්තමානයේදී ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන නිරෝධායන පනත අතීතයේදී සම්මත කර ලැබූ පනතක් වුවත් ඒ කිසිදු කාලීන සංශෝධනයකට යටත් කරලා නැහැ. වර්තමානයේ පවත්නා නීති රීති ඇති දුර්වලතා මගහරවා ගැනීමට නම් අතීතයේ සම්මත කරන ලද වර්තමානයට අදාළ යාවත් කාලීන නොවි අධිකරණ සංවිධාන පනතේ වගන්තිය අනෙකුත් වහම කාලීන වශයෙන් සංශෝධනය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කටයුත්තක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි නියෝජ්‍ය කාර්ක සභාපතිතුමනි, ප්‍රමාණවත් අධිකරණ පද්ධතියක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ නොතිබීමත් මේ කියන කරුණු විශාල ප්‍රමාණයට බලපානවා. මීත දශක කිහිපයකට පෙර ලංකාවේ ජනගණත්වයට අනුකූලව නඩු ප්‍රමාණයට අනුකූලව අධිකරණ පද්ධතිය සකස් කර තිබෙනවා. නමුත් වැඩිවන ජනගහන හා ඉහළ යන නඩු ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව අධිකරණ පද්ධතිය ප්‍රසාරණය නොවීම ප්‍රධාන ගැටලුවක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා දිනකට අධිකරණයක් තුළ ගොනුවන නඩු ප්‍රමාණය සංඛ්‍යාත්මක විශාල අගයක් ගෙන තිබෙනවා. දිස්ත්‍රික්ක සඳහා ඇත්තේ එක් මහාධිකරණයක් නිසාවෙන් ඒවායේ ගොනුවන නඩුද අති විශාල බැවින් නඩු කටයුතු දීර්ඝ කාලයක් ගතවීම විශේෂයෙන්ම සිදු වෙනවා. ඒ තත්ත්වය ඇතුළේ කියන කාරණේ මග අරින්න බැරි තත්ත්වයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ප්‍රමාණවත් අධිකරණ පද්ධතියක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ස්ථාපිත නොවි තිබීමෙන් ඇතිවන ගැටලු මග අරවා ගැනීම සඳහා ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග විදියට ගත්තොත් මුල් කාලීන අධිකරණ සීමා සහ අධිකරණ සංඛ්‍යාවන් ඉක්මවා ගොස් කාලීන අවශ්‍යතා අනුව අධිකරණ බල ප්‍රදේශයේ නම් කොට අධිකරණ සංඛ්‍යාව ප්‍රමාණාත්මක ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කළ යුතුයි. අධිකරණ විනිශ්චයකරුවන් සහ කාර්ය මණ්ඩල වැඩි කිරීමට කටයුතු කරනවා වගේම කාර්ය සඳහා විශේෂ ඉක්මනින් නඩු ඇසිය හැකි අධිකරණ විවිධ දිස්ත්‍රික්කවල ස්ථාපිත කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මෑත කාලින ස්ථාපිත කරන ලද කොළඹ ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණය අපිට ගෙනහැර දක්වන්නට පුළුවන්. අධිකරණ කටයුතු පිළිබඳව ප්‍රජාව සතු තිබෙන අවම අවබෝධය, අවම දැනුම, ඒක මම හිතනවා විශේෂයෙන් ප්‍රජාවක් විදිහට ගත්තොත් මේ කරුණුවලදී ඔවුන්ගේ තිබෙන අවබෝධය ඉතාම අඩු වීම නිසා ගැටලුකාරී වාතාවරණ ගොඩකට මුහුණ දෙමිනවා. අධිකරණ කටයුතු හා සම්බන්ධ ජනතාව සතුව ප්‍රමාණවත් දැනුමක් නොමැති වීමද එක්තරා ගැටලුවක්. ඊට ප්‍රධානම හේතු සාධකය වන්නේ නීතිය හා සම්බන්ධ නිලධාරීන් සහ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයන්හි නීතිය සීමිත නිලධාරීන් පිරිසක් නීතිය දැන සිටීමයි. නීතිය පිළිබඳ කරුණු සමාජගත වී නැහැ. ඒ නිසා බොහෝ විට නීතිඥයා මත යැපීමට ප්‍රජාවට සිදු වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂයෙන් අති විශ්වාසය පළුදු වීමද ප්‍රජාව නීතිය පිළිබඳ ඇල්මක් දැක්මක් කෙරෙහි බලපානවා. මෙම ගැටලුව මඟහරවා ගැනීමට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග විදියට ගත්තොත් නියෝජ්‍ය කාර්ක සභාපතිතුමනි, ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමනි, නීතිඥයන්, නීති ශිෂ්‍යයන් හා අධිකරණ සම්බන්ධ නිලධාරීන් යොදවා රට පුරාම ප්‍රජා වෙත නීතිය පිළිබඳ වැඩමුළු පවත්වන්නට අවශ්‍යයි. නීතිය හා සම්බන්ධ ආයතන වන නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය, පාර්ලිමේන්තුව, අධිකරණ අමාත්‍යාංශය සහ නීති පීඨයන් මගින් සමාජ මාධ්‍ය සහ ජනමාධ්‍ය හි විධිමත් අයුරින් නීතිය පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීම කළ යුතු වෙනවා. ඒ වගේම දීර්ඝකාලීනව නීතිය පිළිබඳව සමාජගත කිරීම සඳහා පාසල් විෂය නිර්දේශයකට නීතිමය කරුණු ඇතුළත් කිරීම මම හිතනවා අත්‍යවශ්‍ය කාර්යයක් බවට පත් වෙනවා. නියෝජ්‍ය කාර්ක සභාපතිතුමනි, මම හිතනවා විශේෂයෙන්ම අද දවසේ ගත්තොත් මේ කියන යෝජනා තුළ විශේෂයෙන්ම මම ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාට යෝජනා කරලා තිබෙනවා යෝජනා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සමාදාන විනිශ්චයකරණ තනතුරු මම හිතනවා අද රට තුළ ගත්තොත් අති විශාල ප්‍රමාණයක් ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශයෙන් ලබා දීලා තිබෙනවා. දැන් මේ ලබා දෙන නිලධාරීන්ට ලබා දෙන ඒවා පවා නැවත යම් ප්‍රබල නියාමනයකටත් ලක් වෙන්නට ඕන. මොකද විනය විරෝධී සහ ඒ තනතුරට නොගැලපෙන සමහර කටයුතු වල නිරත වුවොත් ඒ නතර කිරීම සඳහා වෙච්ච වැඩසටහනකුත් තිබිය යුතුයි කියන යෝජනාව කරමින් මේ අවස්ථාවට ඉඩකඩ සලසා දීම සම්බන්ධ නියෝජ්‍ය කාර්ක සභාපතිමනි, ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත වෙමින් මගේ කතාව අවසන් කරනවා.
Thank you. Honorable DB Herath, you have 12 minutes. ස්තුති
මුලාසනාරුඩු ගරු සභාපතිතුමනි, අද අපේ අධිකරණ අමාත්‍යතුමා එතුමාගේ යුතුකමක් ඉටු කරන්න කටයුතු කරන මොහොතක්, විශේෂයෙන් සමාජයේ පැවැත්ම වෙනුවෙන් වගකීම් රාජ්‍ය මට්ටමින් වටිනාකම් දෙමින් සමාජ පැවැත්ම වෙනුවෙන් තනතුරුධාරීන් පත්කිරීම තමයි නියම වෙලා තියෙන්නේ. 1978 අංක 2 දරන අධිකරණ සංවිධාන පනතේ 45 වගන්ති යටතේ අපේ රටේ අධිකරණ ඇමතිතුමාට සාමදාන විනිශ්චයකාරවරු පත් කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. අපි දන්නවා රටක් හැටියට ගත්තහම ඒ රටක මානව ප්‍රජාවේ වටිනාකම වැඩි කරන්නට මෙවන් තනතුරු ලබා දීම එක පැත්තකින් අර්ථවත් වෙන කාරණාවක්. සාමදාන විනිශ්චයකාර තනතුරකට පුද්ගලෙක් ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා පත් කරාපුවාම ඔහුට පැවැරෙන වගකීම සමාජය වෙනුවෙන් ඉටු කරන ගමන් ඔහු ආදර්ශමත් පුරවැසියෙක් හැටියට සමාජය තුළ කටයුතු කරනවා. ඔහුගේ නායකත්වය, ඒ වගේම සමාජ පැවැත්ම වෙනුවෙන් දරන උත්සාහය, අන්‍යයන් වෙනුවෙන් කරන කටයුතු, ඒ සියල්ලම තුළ ඔහු තවදුරටත් ප්‍රභූ තත්ත්වයට පත් වෙනවා. ඒ වගේම වැරදි කරන්න මැලි වෙනවා. එවන් පසුබිමක් තුළ සාමදාන විනිශ්චයකාරවරු අපේ රටේ පත්කිරීම තුළ ඔවුන්ගෙන් සේවය ප්‍රජාවට ලැබෙනවා වගේම සමස්ත සමාජයටම වටිනාකමක් වෙනවා. අපි දන්නවාද ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කරලා තියෙන කාරණාවත් එක්ක ගත්තහම විශේෂයෙන් ග්‍රාම නිලධාරිවරු, ඊළඟට පරිවාස නිලධාරිවරු, ජාතික ඒකාබද්ධතා නිලධාරි මේ පාර්ශ්ව කීපයම ඉතාමත්ම රටට උචිත සේවාවක් කරන, එක පැත්තකින් වෘත්තිකයෝ, අනිත් පැත්තෙන් රාජ්‍ය නිලධාරීන්, අනිත් පැත්තෙන් සමාජයට සේවය කරන අර්ථවත් පුරවැසියෝ. ඉතින් ඔවුන්ට වටිනාකමක් දෙමින් සමාජ උන්නතිය වෙනුවෙන් අපේ අධිකරණ ඇමතිතුමත් අධිකරණ රාජ්‍ය ඇමතිතුමත් මේ ඉදිරිපත් මැදිහත් වෙලා කරපු රාජකාරිය අතරම පාර්ලිමේන්තුව තුළ සාකච්ඡා කරන වෙලාව. අපි දන්නවා ග්‍රාම නිලධාරීන් හැටියට ගත්තහම ඔවුන් ස්වකීය කාර්යභාරය, අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල බල ප්‍රදේශය තුළ ඒ රාජකාරී කරන ගමන්, ඒ වගේම සාමය ආරක්ෂා කරන නිලධාරීන් හැටියට කටයුතු කරන ගමන් මේ සාමදාන විනිශ්චයකාර තත්ත්වයට පත් කිරීම අතිශයින් වැදගත් වෙච්ච කාරණාවක්. ඊට අමතරව ගත්තහම ග්‍රාම නිලධාරීන්ගෙන් සේවය ලබා ගන්නවට අමතරව හැම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකම පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරීවරයෙක් ඉන්නවා. ඔහු අදාළ ප්‍රදේශයේ සියලුම ග්‍රාම නිලධාරී වසම් සම්බන්ධීකරණය කරමින් ග්‍රාම නිලධාරීන්ව කළමනාකරණය කරන්න කටයුතු කරනවා. ඔහුට තවත් එහාට ගිහිල්ලා ඒ කොට්ටාසය තුළ සාමදාන විනිශ්චයකාර තනතුරක් නැත්නම් දේශීය තුළ ලබා දීමට කටයුතු කිරීම අපේ අධිකරණ ඇමතිතුමාගේ පරමාර්ථයක්. දෙවනුව ගත්තහම අපි බොහෝ වෙලාවල්වලදී ලංකාවේ සම්මානනීය පුරවැසියන් ඒ දිශිකවල සීමාවට යටත්ව සාමදාන විනිශ්චයකාරවරු බවට පත්කිරීමත්, ඒ වගේම ඔවුන්ගේ පරිසරය ඒ පරාසය පුරුල් කරලා දෙවයිනටම බලපාන විදිහට සාමදාන විනිශ්චයකාර තනතුරු ලබා දෙන්න කටයුතු කිරීම අධිකරණ ඇමතිතුමාට පැවරිච්ච විෂයපතයට අදාළ කාරණාවක්. ඉතින් මේ විදිහට ගත්තහම එක පැත්තකින් රාජ්‍ය නිලධාරීන් හැටියට ග්‍රාම නිලධාරීන්, අනිත් පැත්තෙන් ගත්තහම ලංකාවේ සම්මානනීය පුරවැසියන් මේ වගේ තනතුරුට පත්කිරීම අර මං ඉස්සෙල්ලා කියාපු විදිහටම එකක් සම්මානනීය පුද්ගලයන් පරිසරය තුළ වැඩිවැඩියෙන් නිර්මාණය වීමත්, ඒ වගේම සමාජයේ වැරදි ක්‍රියාකාරකම් නොවන තත්ත්වයට පත්කිරීමත් සමාජ උන්නතිය වෙනුවෙන් ඔවුන්ට පැවරිච්ච වගකීම විශේෂයෙන් වටහා ගැනීමට අවශ්‍ය පසුබිමත් මේත් එක්ක නිර්මාණය වෙනවා. ඊට අමතරව ගත්තහම ගරු අධිකරණ අමාත්‍යතුමාගේ අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා පරිවාස නිලධාරීන්. අපි දන්නවා ළමාරක්ෂක පරිවාසා ළමාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ට පැවරෙන වගකීම් විශේෂයෙන් මේ රටේ අනාගත පරපුර දූ දරුවන්, එතකොට ඔවුන් වෙනුවෙන් පිනේ හිටින්න තියෙන වැදගත්ම ආයතනයක් තමයි මේ පරිවාසා ළමාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව. හුඟක් වෙලාවල්වලදී දරුවන් නොසලකා හරින තත්ත්වයන් වුණාම ඒවුන් රැකබලා ගැනීමේ වගකීමත් මේ නිලධාරීන්ට පැවරෙනවා. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ රාජකාරී සීමාව තවදුරටත් පුළුල් කරලා ඔවුන්ට වටිනාකමක් ලබා දීම මම විශ්වාස කරනවා මේ රටේ අනාගත දූ දරුවන් යහපත් තැනකට ගෙන යන්න ඒ වගේම නොසලකා හැරලා තියෙන දූ දරුවන් හරි තැනකට ගෙන යන්න පැවරිච්ච වගකීම ඉටු කරනකොට ඔවුන්ට තවත් වටිනාකමක් ලබා දෙන්න කටයුතු කිරීම ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාගේ පරමාර්ථය වෙලා තියෙනවා ඊට අමතරව ගත්තහම ජාතික ඒකාබද්ධතා නිලධාරීන් ඕනොත් මේ සමාජ වටපිටාව සාර්ථක කරගන්නට වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන පිරිසක් මේ පාර්ශ්වයන් ගණනාවම සාමදාන විනිශ්චයකාර තනතුරු ලබා දීලා කටයුතු කිරීම මම විශ්වාස කරනවා රටක් හැටියට මේ කාලවකවානු තුළ ඉතාමත්ම කාලෝචිත ක්‍රියාවලියක්. අපි දන්නවා රටක් හැටියට ගනිද්දී විශේෂයෙන්ම වර්තමාන පසුබිම අපි කවුරුවත් අප විසින් අපව රවට්ටා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ පවතින තත්ත්වය පිළිබඳව අපිට සන්තෘප්තිමත් වෙන්න පුළුවන් පසුබිමක් නෙවෙයි. රටක් හැටියට ගත්තහම ආර්ථික වශයෙන් කඩාගෙන වැටිච්ච ඒ වගේම අධ්‍යාපනික වශයෙන් රට ගොඩනගන්න අවශ්‍ය පදනම් හදන්න ඕන වෙලාවක්. ඒ වගේම සියලුම තරාතිරම්වල ජීවත් වෙන ජනතාව මේ රටේ ඒ යම් පරිහානියකට පත් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ තත්ත්වෙ මුදවා ගන්න අවශ්‍ය පදනම් හදන්න අවශ්‍යය කියන කාරණාව තමයි අපිට මතක් කරන්න වෙන්නේ. අද දියුණු වෙච්ච ලෝකේ රටවල් එක්ක විශේෂයෙන් බටහිර රටවල් එක්ක සංසන්දනාත්මකව බලලා කතා කරනකොට මූලාසනාරුරු ගරු සභාපතිතුමනි මේ රටේ අධිකරණ ක්‍රියාවලිය සමාජ පැවැත්ම වෙනුවෙන් කොච්චරක් දුරට දායක වෙනවද කියන කාරණාව පිළිබඳව අපිට සෑහීමකට පත්වෙන්න පුළුවන් පසුබිමක් නිර්මාණය කිරීමේ වගකීමත් අධිකරණ අමාත්‍යතුමාට පැවරෙච්ච රාජකාරියක්. අපි හුඟක් වෙලාවලවල දකිනවා මේ අධිකරණයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරන පිරිස් එක්ක ගත්තහම මේට සම්බන්ධ වෙන පොලිසිය නීති හා සාමය ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම දරන පොලිසියේ නිලධාරී මහත්තුරු මේ අධිකරණයත් එක්ක බද්ධ වෙලා අවබෝධයෙන් කටයුතු කිරීම කාලෝචිතයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අධිකරණ හැම වෙලාවකටම ස්වාධීනයි. ඔවුන්ට වැඩ කරන්න පුළුවන් නීතිමය පද්ධතියක් තියෙනවා. ඒ නීතිමය පද්ධතිය තුළ සීමා වෙලා කටයුතු කරනකොට ප්‍රායෝගිකව සමාජ මට්ටම පිළිබඳව නිරීක්ෂණය කරන්නට අධිකරණයට උදව් කරන්න මේ නීති හා සාමය රකින පොලිසිය ඉන්නවා. ඒ නිසා අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයකින් මේ ආයතන දෙකම කටයුතු කරපු ඉතිහාසයක් තියෙන වෙලාවක් පිළිබඳ අපිට අවබෝධයක් තියෙනවා. වර්තමානයේත් අපි අපේක්ෂා කරන්න හැම වෙලාවකම නීති හා සාමය ආරක්ෂා කරන රාජ්‍ය නිලධාරීන් පොලිසිය ඒ වගේම ස්වාධීනව කටයුතු කරන අධිකරණයත් එක්ක එකට බද්ධ වෙලා මේ සමාජ උන්නතිය වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ වගකීම් ඉටු කරනවා නම් වඩා හොඳයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අනිත් කාරණාව මූලාසනාරුවට ගරු සභාපතිතුමනි අපි පාසල් ගියපු කාලේ ගත්තාම අපිව ගුරුවරු අපිව පාලනය කරන්නට ඔවුන් බොහොම සාධාරණ තීන්දුව తీරන ගත්තා. සමහර වෙලාවලවලදී ඔවුන් අපිට සුළුසුළු දඬුවම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම සමහර වෙලාවලවලදී ඔවුන් සමාජයේ ඉස්සර අපේ අඩුපාඩු කතා කරලා තියෙනවා. අද වර්තමානයේ පවතින තත්ත්වයත් එක්ක මේ මානව හිමිකම් කියන කාරණාවත් එක්ක අද ගුරුවරයෙකුට දරුවෙකුට දඬුවමක් දෙන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. දරුවෙකුට ගුරුවරයෙක් දඬුවම් කරාපුවාම ඒක මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කරයි කියලා ඔවුන් වෙනත් ක්‍රියාමාර්ගවලට අවතීර්ණ වෙනවා. හිංසාවකට පත් වෙනවා. ඉතින් මේ නිසා මේ සමාජ පැවැත්ම හරි විදිහට ගෙන යන්න ඕන නම් විනයගරුක සමාජයක් හදන්න අවශ්‍ය නම් මම විශ්වාස කරනවා මේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය තුළ ඒ ආචාර්ය මණ්ඩලයට දරුවන්ට සුළුසුළු දඬුවම් දීලා ඔවුන් සමාජයේ යහ පැවැත්ම වෙනුවෙන් භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය පදනම් අපි හදන්න අවශ්‍යයි. අපි දන්නවා පෞගේ කාලේ ගත්තාම මේ අවුරුදු 20ක් 25කට ගියාපු කාලය තුළ මේ රටේ මේ සමාජ සංස්ථාව තිබිච්ච විනය ගරුක බව ඒ කාලේ අධ්‍යාපනයේ ලබා දුන්නු ගුරුවරුන්ට ගේ ක්‍රියාකාරකම් එක තමයි එවන් සමාජයක් තිබුණේ. නමුත් අවුරුදු 25ක් 30ක් ආපහු හැරිලා අපි මේ දක්වා දිරි ගමන දිහා බලාපුවාම වර්තමානයේ සමාජ පැවැත්ම පිළිබඳව සමාජයේ විනය පිළිබඳව අපිට බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ගුරුවරයෙකුට දරුවෙකුට දඬුවම් කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ගුරුවරයෙකුට බලපෑමක් කරලා දරුවන් සමාජයේ යහ පැවැත්ම වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන්න ඒ පදනම් හදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ හැම වෙලාවකම මානව හිමිකම් කියන නීතිය හැම වෙලාවකම හරස් වෙනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මේ සමාජයේ යථාවත් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒ වගේම විනයගරුක සමාජයක් හදන්න අවශ්‍ය නම් ගුරුවරු කියලා කියන පිරිසට සමාජයේ වටිනාකමක් ලබා දෙන ගමන්
මොමිසුති
ඔවුන්ගේ සේවය මේ සමාජයට ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහට ආරක්ෂාවක් ඔවුන්ට ලබා දෙන්න ඕනේ. ගුරුවරයෙක් කවදාකවත් දරුවෙකුට දේශසහගතව දඬුවම් කරන්නේ නැහැ. හේවනස් දඬුවම රැක බලා ගන්නට හරිතැනකට ගෙන යන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඉතිහාසය අත්දැකීම අපි ගාව තියෙනවා. ගුරුවරුන්ට ඒ අවශ්‍ය පදනම දෙන්න අවශ්‍යයි.
ඊට අමතරව ගත්තහම විශේෂයෙන් පොලිසිය ජනතාවත් එක්ක එකතු වෙලා කටයුතු කරද්දී අද පොලිසිය මේ මානව හිමිකම් කියන කාරණාවත් එක්ක යම්කිසි අපරාධයක් සිද්ධ වුණාම ගවේෂණ ඒ පිළිබඳව ගවේෂණය කරන්න විමර්ශනය කරන්න ඔවුන්ට බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මානව හිමිකම් කියන කාරණාවත් එක්ක. මුගක් වෙලාවලදී සමාජයට හිරිහැර කරන විවිධ අපචාර කරන අය මේ මානව හිමිකම් කියන කාරණාවේ ඒ නීතියෙන් ඔවුන් ආරක්ෂා වෙලා මේ අපරාධය පිළිබඳව හොයන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ මානව හිමිකම් කියන කාරණාවත් එක්ක අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් වලට සමාජය ගොදුරු වෙනවා. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා විවිධ විදේශීය රටවල කොච්චරක් දේවල් තිබුණත් මානව හිමිකම් කියන කාරණාව වොන් කොවිදට පාවිච්චි කරත් අපේ රටේ ඉතිහාසය පුරාම මේ සංස්කෘතික පද්ධතිය තුළ අපිට උරුම වෙච්ච පාලන ක්‍රමයක් මේ සමාජය තුළ හදන්න ඕනේ. ඒ නිසා එක පැත්තකින් පාසල් පද්ධතිය දරුවන්ට අවශ්‍ය ඒ විනයගරුක පිරිසක් බවට හදන්න බලය අධ්‍යාපන කරන ගුරුවරුන්ට දෙන්න ඕන. ඒ වගේම සමාජයේ නීති හා සාමය ආරක්ෂා කරන ආරක්ෂක අංශවලට ඔවුන්ගේ රාජකාරිය කරන්න අවශ්‍ය පදනම් දෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ සියලු පදන කාරණා කටයුතු අධිකරණ ඇමතිතුමාට පැවරන රාජකාරිය. ඉතින් මේ එතුමගේ ඒ බුද්ධිය හැම වෙලාවකම අපි දකිනවා නීති හා සාමය ආරක්ෂා කරන අධිකරණ ක්ෂේත්‍රය තුළ ඒ ස්වාධීන තත්ත්වය පවත්වාගෙන යන්න. එතුමගේ පැවරිච්ච විෂයපතේ හරි විදිහට ඉටු කරන ඇමතිවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා අපි එතුමගේ අවධානය යොමු කරනවා මේ සමාජයේ යහපැවැත්ම වෙනුවෙන් කුමන හෝ තැනකදී අපිට ගැළපෙන විදිහට නීති රීති හදන වගකීමත් ඉටු කරන්න කියන ඉල්ලීම එතුමගින් බොහොම ගෞරවන්විත ඉදිරිපත් කරමින් ඔබතුමාට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මගේ ගෞරවය පුද කරමින් මම නිහඬ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි.
Thank you. Honorable Ali Zahir Maulana Said, you have 12 minutes.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable Deputy Chairman of the Committees, today I stand before you with a profound sense of purpose, gratitude, and determination as I deliver my maiden speech in the 9th Parliament of Sri Lanka. It is a great honor and privilege to represent the people of the Batticaloa district yet again, and I am keenly aware of the responsibilities that come with the role having served my constituents in 4 parliaments prior to this. Honorable Deputy Chairman of the Committee, first and foremost, I want to extend my heartfelt gratitude to the people of Batticaloa who have placed their trust in me. Their unwavering support and faith in me as their representative is both humbling and inspiring. I am profoundly honored to be as a voice of the people in this esteemed institution. And I am committed to serving their interests with unwavering dedication. I also want to express my appreciation to the National Election Commission of Sri Lanka for ensuring a fair and transparent electoral process, which is fundamental to the strength of our democracy. I commend their tireless efforts to uphold the principles of democratic governance. Today, I also reflect the unique circumstances that have led me to this historic moment. My predecessor, who was expelled by the Sri Lankan Muslim Congress, saw his expulsion upheld through a landmark ruling by the Supreme Court, a unanimous decision by the 3-judge bench that sets a significant precedent. At the time of conferring the honor of senior instructing attorney at law, the bill we are discussing, it's very appropriate to pay my gratitude to them. This decision solidifies the presence of political parties and strengthens the electoral process. It ensures that unlawful corrupt party crossovers are discouraged and enforceable. It is with a great respect for the rule of law that I step into this role. I'm deeply committed to upholding the principles of justice, fairness and accountability in my tenure as a Member of Parliament. I would like to take this opportunity to express my profound gratitude to Honorable Rauf Hakim, the party leader of the Sri Lanka Muslim Congress. His leadership and vision have been instrumental in the success of our party. I am grateful for his guidance, trust and support, and I am proud to be part of a political organization that seeks to represent the diverse voices of our society. As we embark on this legislative journey, I am acutely aware of the significant challenges and opportunities that lie ahead. Our district, Batticolo, is a region of incredible potential and diversity. It has experienced its share of struggles, but it is also a testament to the resilience and unity of its people. Together, we will work towards a brighter future for our district and our nation. One of the most pressing issues facing our district and our community is the ethnic question. The people of the North and the East have borne the brunt of conflict and its aftermath for far long time. It is our collective responsibility to address the grievances of ethnic minorities, foster reconciliation, and ensure their full participation in the socio-political fabric of our nation. We must strive for the united Sri Lanka, where all citizens can live in dignity and peace, which will lead to prosperity. Similarly, we must recognize that our struggle for peace and justice is mirrored on the global stage, notably in the plight of the people of Palestine. Just as the ethnic minorities in Sri Lanka have long sought reconciliation and equal rights, the people of Palestine face a deeply entrenched conflict that continues to cause immense suffering at the hands of a brutal regime whose actions can only be described as a genocide. The ongoing violence and oppression in Palestine demand our attention and solidarity. As Sri Lankans, we understand the pain of ethnic conflict, and we must take a strong principled stand to pledge our unwavering support for the people of Palestine. The suffering of innocent civilians and the violation of their rights must not go unnoticed, and we have a moral duty to speak out against such injustice. In addition to these pressing issues, we must also focus on the economic development of our district. Investment in our agricultural sector, modernizing infrastructure, and promoting create a Batticolo and a Sri Lanka that thrive, that is prosperous and peaceful and inclusive. I look forward for working with my fellow parliamentarians to achieve these goals and make a positive difference in the lives of our constitution. Having said, தலைமை தாங்கும் தலைவர் அவர்களே, நாட்டின் இந்த உயரிய சபையில் நான் மீண்டும் அமர்வதற்கு வாய்ப்பளித்த வல்ல இறைவனை புகழ்ந்தவனாக எனது உரையை மீண்டும் தமிழில் எனது மக்களுக்காக பேச விரும்புகின்றேன். இலங்கை அரசியல் வரலாற்றில் தங்கள் கட்சியிலிருந்து பிற கட்சிகளுக்கு கட்சி தாவல்களை மேற்கொண்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் கட்சி உறுப்பிரிமை நீக்கப்பட்ட சம்பவங்களை உச்ச நீதிமன்றத்தின் சவாலுக்கு உட்படுத்திய வேளைகளில் பெரும்பாலும் அவர்களுக்கு சாதகமாகவே தீர்ப்புகள் அமைந்திருந்தன. ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கட்சியானது எனது இடத்தில் எனக்கு முன்பிருந்த மட்டக்களப்பு மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களுக்கு கட்சி தலைமைக்கும் விசுவாசமின்றி நடந்து கொண்டதன் கட்சியிலிருந்து தீர்மானங்களையும் புறக்கணித்து நடந்ததன் காரணமாகவே கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டார். கட்சிக்கு எதிராக அவரால் தொடரப்பட்ட இந்த வழக்கின் தீர்ப்பினை பொறுத்தவரையில் சுமார் கடந்த 30 வருடங்களுக்கு பிறகு அனைத்து அரசியல் கட்சிகளுக்கும் மக்களும் மகிழ்ச்சி அடைகின்ற மாற்றமான சிறந்த தீர்ப்பினை உயர்நீதிமன்றம் வழங்கியுள்ளது. கட்சி அடைந்த இந்த வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்த இந்த வழக்கினை சட்ட வழக்கின்றி மிகவும் நுணுக்கமான குற்றப்பத்திரம் வடிவமைத்து கட்சி தலைமை சட்ட முதுமானி ரவுப் ஹக்கீம் அவர்களும் செயலாளர் நாயகம் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி நிசாம் காரியப்பர் மற்றும் உறுதியான தீர்மானங்களை மேற்கொண்ட கட்சியின் உயர்பீட உறுப்பினர்களுக்கும் கட்சியின் சகல பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் மற்றும் கட்சிக்காகவும் எனக்காகவும் ஊக்கமளித்த வாக்காளருக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த வழக்கின் வெற்றிக்கு நீதிமன்றில் ஆஜராகி வாதாடிய ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம் ஏ சுமந்திரன் மற்றும் சட்ட வல்லுநர்களான விரான் குரே, அணி குலநாயகம் திவ்யா மகேஸ்வரன் மற்றும் சட்டத்தரணி ஐனுல்லா சார்ந்த குழுவினருக்கு கட்சி சார்பான எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். கௌரவ தலைவர் அவர்களே, இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த சபையில் முன்வைக்கப்பட்ட பிரேரணைகளை, ஒன்றான சிரேஷ்ட அறிவுறுத்தும் சட்டத்தரணிகள் என்ற கௌரவிப்பை அளித்தல் என்ற சட்ட மூலத்தின் இரண்டாம் மதிப்பீட்டில் இந்த உரையை நிகழ்த்துகின்ற வேளையில், எமது நாட்டின் தற்போதைய நிலைமைகளை பொறுத்தமட்டில் மக்களின் அடிப்படை உரிமைகளும்
செயற்பாடு
கேள்விப்பட்ட அளவுக்கு
இருக்கிறது.
எமது நாட்டின் தற்போதைய நிலைமைகளை பொறுத்தமட்டில் மக்களின் அடிப்படை உரிமைகளும் செயற்பாட்டு உரிமைகளும் பேச்சு சுதந்திரமும் கேள்விக்குட்பட்டதுடன் இந்த அரசாங்கத்தின் சில சட்ட மூலங்கள் மக்களின் அடிப்படை உரிமைகளை அரசாங்கத்தின் இரும்பு கரங்களை கொண்டு நசுக்கும் வகையில் நடைமுறைப்படுத்த உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிகிறோம். குறிப்பாக தற்போது பேசுபொருளாக புதிய பயங்கரவாத தடை சட்டம் மற்றும் நிகழ்நிலை காப்பு சட்டம் என்பன மக்கள் மீது பாரிய நெருக்குதல்களையும் அடிப்படை உரிமைகளையும் மீறல்களையும் ஏற்படுத்தும் வகையில் இங்கு வடிவமைக்கப்பட்டதாக அறிகின்றோம். பல்லின மக்கள் வாழும் இலங்கை போன்ற ஜனநாயக நாட்டிற்கு இத்தகைய காட்டு சட்டங்கள் பொருத்தமானதாக அமையாது என்பதை உங்கள் முன்னிலையில் தெரிவிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். பல்லின மக்கள் வாழும் எமது நாட்டிலே நாங்கள் எங்களது அடிப்படை உரிமைகளுக்காகவும் நாட்டின் இறைமையை பாதுகாப்பதற்காகவும் ஒன்றிணைந்து குரல் கொடுப்பதை தடுக்கவும் அரசாங்கமானது தனது வாய்ப்புக்கும் வசதிக்கும் ஏற்றாற்போல் மக்களை அடக்கி ஒடுக்குவதற்காகவே இப்படிப்பட்ட குறித்த சட்டமூகங்களை இயற்றி முன்வைக்க இருக்கின்றார்கள். மக்கள் நலனையும் நாட்டின் நலனையும் சிந்திக்க கடமைப்பட்டுள்ள இந்த உயரிய இந்த சபை இத்தகைய சட்ட மூலங்களை ஆதரிக்க கூடாது. இந்த இலங்கையின் அரசியலமைப்புக்கு பொருந்தாத இரு சட்ட மூலங்களும் எதிராக சுயமாக சிந்தித்தும் சில மக்கள் அமைப்புகள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுக்களை தாக்கல் செய்திருக்கின்றார்கள் என்பதை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம். பல சர்வதேச சிவில் அமைப்புகளும் இலங்கையின் இத்தகைய சட்ட ஏற்பாடுகளில் கவனம் செலுத்துகின்ற ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் மதிக்கின்றோம். இலங்கை மக்களின் அடிப்படை உரிமைகள் மீறப்படுகின்ற பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் இலங்கையின் சட்டத்தரணிகள் சங்கம் மட்டுமன்றி உயர் சட்ட வல்லுநர்களான சுயமாக உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடுவதை இட்டு நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். To let us work together for the brighter future for Batticolo, for Sri Lanka, and for all those who seek justice, peace, and solidarity. Thank you. Thank you for the time given.